Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos todos y todas a Sons de Útopos, o vosso programa de música y entrevistas, emitiendo una semana más, pues os venres, como siempre, e dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica que ten como único fin, como única misión, pois ser un pequeno altofalante de nos músicos e as músicas locais. De todo, en definitiva, de todo ese grande talento que moitas veces está acochado aí o noso carón, aí na esquina, na nosa contorna, na nosa bisbarra, e que non atopa, non sabemos por qué, ese lugar que debería atopar nos grandes medios generalistas. Pero bueno, para suplir iso, aquí estamos nos, humildemente, para facer esa función, e aquí levámola facendo, pois, con esta xa a novena tempada, 9 anos de Sons de Útopos, aquí en Radio Oleiros, para todo Oleiros, toda a comarca da Coruña, e por internet, para todo o planeta. Ben, pois, imos co programa doxe, como sempre, dividímolo en dúas partes. Na primeira parte do programa, pois, temos convidados. Hoxe contamos cun grupo deses de rocks en concesións, dos que sonaban antes aló, penso eu, polo que escoitei, aló polo 70, que se chama Hormigón. Imos a falar con eles, temolos aquí no estudo de Radio Leiros, e despois na segunda parte pois falaremos un pouquiño deses concertos que nos vai a deparar xa a fin de semana, e escoitaremos algunha que outra peza desas novidades discográficas que agora son prácticamente imposibles de atopar nas escasísimas tendas de discos que temos, que hai que cuidalas, por certo, hai que amar as tendas de discos, as poucas que quedan, e como non, pois escoitaremos música nova que nos vai chegando, e falaremos un pouquiño tamén desa xenda musical deses concertos que imos ter. Bueno, de entrada, imos o grao, temos aquí nos estudos pois a un grupo que chamase Hormigón. Con nos está pois Juan Ponte, que o seu vocalista. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, París.
E temos tamén a Carlos Loira, verdade? Que non me dice, non, Carlos Budiño, como é?
Juan.
Ah, perdón.
Juan, okay. O baixista.
Juan, o baixista. E despois temos outro guitarrista, Sergio Pena. Sergio, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, que Sergio nos dicía, Paris, eu aquí non fago nada, eu son aquí un, vamos, un suplente, un engadido aquí, é así.
Sí, son un membro máis do grupo. Realmente, e o compositor dos temas e das letras é Juan Ponte.
É Juan.
Prácticamente a alma mater, ou pater, perdón.
Bueno, que eu estuve así mirando por aí, que creo que isto de Hormigón, este un formigón, pero que ven do veciño concello de Cambre, é así?
Correcto.
A ver, comentarme un pouquiño, cando se formou o grupo e con que malas intencións formáchedelo?
Pois Hormigón leva tendo 2 anos de vida aproximadamente.
Achégate un poquinho máis o micro, por favor.
Moi ben. Hormigón sí. Ten aproximadamente 2 anos de vida. Uh-huh. Foi das cinzas de dúas bandas locais de Cambre. Unha miña, Macaos, levábamos 15 anos facendo ruido ata que nos cansamos. Cansámonos un dos outros, así dun día para outro, e dixemos, hasta aquí chegamos.
Sería algo máis que ruido, non? Digo eu.
Bueno, cada un que escoite, que pense o que queira. E despois estaba, bueno, estaba aburrido na casa, chamei ao noso ex batería, Carlos Loira, e está desfacendo algo, non? E nada, así arrancamos, medio en serio, medio en broma, e ata aquí.
E aí. Bueno, Juan, e a ti como te liaron?
Pois a min chamoume Carlos Loira, que era
o batería
do meu anterior grupo, Ferralla, que tocábamos xuntos 4 amigos tamén. Levábamos aí duramos aí como unos 5 ou 6 anos, o sea, non tivemos unha trayectoria tan boa como Macaos, pero bueno, conformámonos con ser un grupiño local máis, por así decirlo. Uh-huh. Pero bueno, despois decidimos, ahora que neste proyecto, pois, a ver, chegar un pouco máis alto.
De entrada a min, que queres que vos diga? O nome gústame, Hormigón. Isto soa así un pouquiño, pois iso, a topo, asfalto, ese rock urbán español dos 70. Van por aí os tiros ou non?
Si, van por aí os tiros. O que pasa que nos 80 estaba moi relacionado cos materiais de construcción. Isto do rock and roll estaba muro, asfalto,
ahí.
Bloque, eu que sei, viga. E nos non queríamos ser un ladrillo.
Está ben, está ben explicado. Entón
quedábamos Hormigón. Hormigón quedou.
Hormigón, pois se vos parece, de entrada, eu como digo sempre, o mellor carta de presentación dun grupo é escoitar o que fai. Me pasaron por aquí unha maquetiña, se vos parece, escoitamos un pouquiño o que hai. Perfecto. E despois xa falamos desto que facedes. Pois creo que a primeira peza é 10 anos, non? Algo así. É así, é así o título, 10 anos. Pois escoitámola e despois falamos. Pois así, así de contundente, así de gráfico, eu diría incluso de autobiográfico soan Hormigón, porque aquí nas letras falades de vos mesmos, non?
Falamos correcto.
Está clarísimo, non? Pero bueno, eses que los demais hai que baixalos en directo.
Hai que sudar moito.
Hai que sudar, non? Hai que sudalos. Bueno, a ver, non me contachedes todavía como metíchedes aquí neste lío a Sergio.
Bueno, Sergio meteuse un pouco el soíño.
Se mete el solo, non? Nos fregados.
Sí, no, somos amigos, bueno.
Sergio, como te meteron?
Bueno, a cosa surdiu un pouco de que propuxenlles producir algo, ¿no? Uh-huh. Alguna grabación. En ese intre, bueno, pues te vas relacionando, bueno, vas coñecendo a xente e a verdad que fuimos facendo unha boa amistade. Bueno, a verdad que me sinto moi a gusto en participar aquí, porque realmente é unha experiencia anterior, pues tocaba o baixo.
Sí.
E estuvo moi ben, pero eu son guitarrista, basicamente. Entonces apetecíame un pouco tocar en un grupo a guitarra.
A guitarra. Sí. Ah. Por certo, isto onde foi grabado?
Isto foi grabado no estudio de Sergio.
Ajá.
Sí, bueno, en parte. Aquí contamos coa colaboración de Bonham, uh-huh, que grabou as baterías. E a partir de, digamos, a partir de da grabación das baterías se fixo o resto da producción. O pasa que, bueno, foi unha producción un pouco a trancas e barrancas, porque urxíanos para presentar o Resurrection.
Ah, o sea que vos xa vos presentades o Resurrection Fest.
Sí, intentámolo, pero bueno,
intentámolo.
Non hubo moita sorte.
Outro Juan, como vai a cousa para ir o Resurrection?
Bueno, eu creo que este ano foi así un pouco
acelerado. Todo.
Sí, sí, chegamos un pouco así polos pelos e bueno, estaremos máis preparados para o ano que ven.
Pero temos opcións ou non?
Non.
Eu penso que para este ano non, pero bueno.
Home, para este ano está claro que non, pero, o sea, pero bueno, foi como di Juan, foi moi precipitado, o sea, a grabación fíxose, fíxate que fixen poñer a Bonham a tocar a bater un domingo pola mañán e ese mismo domingo había que entregar a maqueta. Entonces,
pues eches que... a José Bonham a gravar a batería un domingo pola mañán.
Sí, sí, sí. No.
Chegou a tempo.
Sí, 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 sí.
Oh, está reformado,
sí, sí,
sí, mamá.
Sí, no, bueno, a ver, que no...
José Chapó, te teño que devolver la conducta. Vamos, unha medalla para ti.
No, Bonham, no hai nada que decir de súa profesionalidade. Todo un profesional e responde a tope.
Non, ademais, é o típico, como digo eu, todo terreno, que lle dís, oye, José, necesito tal, e nada, aí está, faino, ademais, traballa moi ben, é super efectivo e sí, vale. Para todo.
No, además hai unha cousa que resaltar que
es que eu falo así del porque eu tive no aquí hai moitos anos,
xa.
Cando era xoven, ora xa entendes, o sea, nos pesan e xa é outra cousa.
Bueno, o caso é que el escoitou os temas e dixo, "Hostia, isto me mola porque
sí, tivo lle que gostar, seguro."
E eu creo que disfrutou tocando
a
batera porque é un estilo que lle mola moito.
Sí, que lle tira ademais, sí. E vamos.
O que pasa é que claro, el non pode comprometerse con nós por cuestións de traballo, el que claro. Como ten o estudio e non, entonces non se pode
fai directos, ademais, claro. Fai cursos, non sei se ora toca, antes tocaba en varios grupos, non sei se ora está
algo toca con algunha formación, seguro. Pero non estou seguro
anda mil historias, sí. Vamos.
Entonces, sí, a grabación a verdad que quedou moi ben con súa chega.
Uh-huh.
O que pasa que, bueno, quizá teño que lamentar a falta de tempo para facer unha mezcla en condicións.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, estamos neso. Un dos nosos proxectos, aparte do directo, gravar as cancións todas en un CD.
Ajá. Porque isto que se fixo, que foi? Co obxectivo de presentalo no Resu.
Sí.
Nada máis.
Siempre, bueno,
prácticamente. Bueno, y carta de presentación y demás.
Exactamente.
¿No?
Claro, claro.
Mm, perfecto. ¿Y daquela o directo cómo se compongo? Directo de Hormigón. ¿Quién toca qué instrumento? Porque ya me estoy haciendo un lío. Entre que Bonham fixo a batería, Sergio que di que guitarrista, algún teclado también escoitei, ya me estoy perdiendo. A ver, ¿cómo es la distribución? No directo, o sea. Cando a xente os vai a escoitar, ya.
Bueno, con Sergio ainda non debutamos.
Ainda non debutaste.
Ata agora éramos un trío. era eu tocaba guitarra e voz.
Sí. Eu tocaba baixo e facía algún coro.
E Carlos Loira, que
a batería.
Nos deixou, era batería.
E agora como vai ser? Con guitarra máis, simplemente?
Un guitarra máis, e de vez en cando collera o teclado.
Ajá.
Cando faga falta, un batería que ou ben nos estamos buscando batería, e senón, pois un contratado para cada bolo.
Ou seja, que digamos que o posto así que está un poquinho no ar é o de batería.
Aproveitamos para facer un chamamento a aqueles baterías que teñan bo criterio para que se empaten co grupo.
Rapaces, hai unha vacante aquí en Hormigón, grupo de Cambre que ten moita experiencia e que vai a por todas.
E si lle sirve de aliciente, que saiba que estamos seleccionados para o Rock in Cambre.
Ah, estádes xa vades a participar no Rock in Cambre. Es todo do Rock in Cambre tivo moitísima pegada. Con isto creou afición, pensades que crea afición o tema do Rock in Cambre a nivel local, que a xente anímase?
Sí, de feito, sí. Nos fun un dos fundadores do Rock in Cambre. Foi unha asociación que empezou nun concerto, bueno, nun palco pepucho, como entendí, para nós.
Os auténticos palcos de toda a vida, das festas.
Para os rapaces de Cambre, foi medrando, ata onde chegou hoxe.
Pois fantástico, vaya traballo, digno de elogio. E, bueno, e hai cantidad de grupos, non? Que saíron e que aí están.
Moitos. Este ano son dous días o Rock in Cambre.
Dous días.
Teñen oportunidade de tocar 10 bandas locales. E vai estar moi ben con Zona da Acampada, con un festival.
Quenes veñen este ano, así, os grandes?
Pues,
os cabezas, quenes son?
Ven Sociedad Alcohólica.
Guau, e os van deixar tocar?
Ben,
xa houve lío, pero
xa hubo lío,
en
¿no?
principio sí, van tocar.
Xa sabedes que estiven censurados por Madrid, así de claro.
O último que cierre, ven de segundo grupo, o Benres 12.
Benres 12?
Sí.
Non os coñezo,
Non
coñece, de verdade, non.
Bueno, Hormigón e uns cantos máis ese día. E despois o sábado 13 vai estar os Real Mackenzies, un grupo de punk, folk, fora de España, os super conocidos.
Australianos son.
Sí. Por aquí, bueno, pues sin pena ni gloria, pero son moi bons. Vale.
Habrá que investigar. Habrá que investigar.
Vale a pena vela. Non lembro ahora quen é a segunda banda do sábado. Bueno, de verdade que non.
Xa polo que contaches.
Os Pink Tones.
Ai, sí, Pink Tones.
Versións de
Correcto.
De Pink Floyd.
Sí, señor.
Correcto, de verdade.
Bueno, pois xa polo que contaches, vamos, éxito asegurado.
Sí, esperemos.
Seguro, vamos, está clarísimo. Oiches, Juan, é certo que esto do rock ten algo de adictivo?
A mí vai me deixar a muller, porque cando deixei a Macaos, pensou que xa non iba a volver a tocar.
Dixo, va, liberada, por fin.
Correcto.
Por fin liberada. Pois non.
O día que lle dixen que voltaba, pois non lle fixo moita gracia. Pero bueno, de feito temos un tema que fala deso, das broncas das mulleres cada vez que vamos a ensayar.
Digamos que ese día puxo así, o felpudo ruedo así a estirar, non? Así fora
a ver que faz.
Bueno, a ver, onde estiveche destocando e onde va destocar, así en breve?
Bueno, pues ahora o próximo é recompoñer a banda.
Con novo batería.
Con novo batería, Sergio ten que peternos a tixeira nos temas e poñernos a andar un pouquiño. Nada, volver a soar como temos que soar o mellor posible. Bueno, temos algunha fecha, a confirmación de que imos tocar en algunha sala, pola zona de Vigo, pola zona de Lugo, pero bueno, sin estar aínda concretado, porque a banda está ahora mismo en obras, digamos.
En obras e vai obras, non? Porque, digamos que xa me dá un pouco de pereza, non? Cando tes que volver a ensayar todos os temas, a tocar todo de novo, non?
Non é só ensayalos, se for só ensayalos, enseguida se facía, pero non, queremos, estaban pensados por unha guitarra, meter outra guitarra, non metela a calzador, facelo ben.
Facer, digamos, uns arranxos, non?
Correcto.
Os arranxos para remodelar. Que escoitei aí, no que me pasachedes, hai unhas guitarras como me gustan a mí, con esas tonalidades, con esas terceiras e demais. Iso foi cosa túa, Sergio?
No, era cosa de Juan.
De Juan. Pois está moi ben, me gustan esas guitarras así.
Sí, son así un pouco...
Sí, sí.
Dalle un toque así Iron Maiden o así, ¿no?
Sí, o un Boston o tal. Ah, o sea, sí, 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 un poco, un poco por ahí.
Sí,
sí, sí, sí, mola, mola. De verdad que sí. Por cierto, pensades que todavía he doado levar un proxecto de rock destas características adiante no tema de buscar salas, de, bueno, de que sexa máis ou menos, xa non digo rendable porque é prácticamente tontería, pero polo menos que non vos custe, ¿no?
É moi complicado.
Complicado, ¿verdad?
Sí.
Que falta? Que nos falta? Ensaios, salas. A ver, o baixista, que fale, que está moi calado.
Pois, a ver, eu a dificultade que vexo tamén quizá que agora parece como que hai unha moda de buscan outra cousa, non? O sea, se ti non eres o que buscan as salas, pois, bueno, poñenche pegas. Poñenche pegas, o sea, a hora de tocar.
Uh-huh.
E, bueno, logo o tema económico, pero, bueno, eso xa non vamos meter aí que está todo fastidiado.
Aí xa non falemos.
Sí, sí, vas polo caldo prácticamente, como quen di. O sea, se che cubre o viaxe a donde sea, xa se te vas un pouco fora, o sea, o que dixo Juan, Lugo, Vigo, pois, bueno, xa non é o mismo que tocar aquí ao lado, non? Por aquí, pola zona. O sea, xa se che dá para cubrir o viaxe e despois, bueno, pois xa te podes dar cun canto nos dentes, como quen di.
Mire, como levades, xa sabedes que para promocionar todo isto é moi importante o tema audiovisual. Como levades? Tedes pensado facer algún vídeo promocional?
Esa é a idea.
Esa é a idea.
Esa idea. Primeiro, sí. Bueno, gravar o CD.
O CD.
Eso é o primeiro, fundamental. Porque a túa, o que vas poñendo encima da mesa, onde...
Sí, unha base.
Sí, esa idea, gravar un vídeo, gravar o que...
E tedes pensado con quen, que como vos gustaría que, vamos, dar a imaxe? Tedes unha imaxe que vos gustaría transmitir, tedes algo, algo claro, con quen vos gustaría facer o videoclip, como,
quen,
onde?
Con quen non.
Con quen non?
Non.
Con Almodóvar, hombre. Ah, bueno.
Xa, xa, xa.
Creo que filma algo, non sei se... No, a idea é ir cos pés na terra e ir dando pasos, os pasos que bueno, que coñecemos todos, ¿no? Un pouco consolidando o son da banda, a facer arreglos, ir traballando o directo e a partir de aí, pues tamén, como diste, tocar a parte audiovisual, pero a parte audiovisual pasa por ter unha boa grabación.
Uh-huh.
Porque realmente no audiovisual, si é un directo que se grava, ben, pero si no leva o tema do CD, ¿no? Como quen di, do estudio. Pero bueno, temos que ver en que situación está a banda, non é unha banda profesional. Entonces non hai unha exixencia tan grande como para ter todo ese material cara a vender o grupo, ¿no?
Bueno, aquí para os voy a meter un lío para que se vos xunte a xente aí e tal e os faga así corro. Onde ensaiades e que día, que hora? Así para que se vos xunte xa os fans aí.
Pues mira, nos ensaiamos nos locais municipais de Cambre, da Barcala.
Ajá.
Que queremos dar as gracias desde aquí ao concello, porque a verdad que fixeron un esforzo, son uns locales estupendos. Ensaiamos todos os sábados pola tarde.
Sábados pola tarde.
Todos os sábados pola tarde e temos o luns de 6 da tarde a 10:30 da noite.
O sea, que aí poden ir os fans a daros a tabarra, non?
Avisando, sí, porque temos que avisar ao concello de que metemos no...
Sí, sí.
Para poñer os verdes e todo iso, non?
Nos
poden escoitar e...
Perdón, do que falabas antes, do audiovisual, sí. Tal, nos, a min o que penso é, o que me apetece, é que a xente nos veña a ver, a tocar, pero non porque sean amigos nosos, non, o que queremos que a xente lle apeteza vir a ver, os que escoite, ter a nosa personalidade, ter...
Pues, hombre, tampouco que vayan os enemigos...
Non vayan os enemigos.
Bueno, os enemigos se queren vir a mí.
Pero non, que non veñan por compromiso.
É unha boa banda,
Sí. Que non veñan por compromiso, que non veñan os 10 colegas de sempre. Bueno, vamos a ver Hormigón que tocan. Non, gustaríame que a xente lle apetecera vir a vernos. Entón, para eso temos que traballar moito, claro. Temos que
xerar ese interese, ¿no?
Exactamente.
Esas gañas.
Eu penso que ese é o camiño.
Mira, para que a xente este o tanto do que facedes, onde estades na rede de redes? Que portais tedes abertos por internet?
Temos un Bandcamp.
Uh-huh.
Non sei se te mandamos o enlace, non me acordo. Creo que Hormigón
Bandcamp. Espera que o vexo, que teño todo por aquí. A ver, hormigón.badcamp.com. pode ser, non?
Non estou moi seguro.
Penso que si, aquí o que di, polo menos.
Ah, vale, vale, vale.
A mí non me preguntes máis, teño diante hormigón.badcamp.com.
Bueno, ese é o único enlace que temos.
Con un tema.
Con un tema que...
10 años.
Sí.
Acabamos de escoitar.
Esperamos incorporar máis temas e mover un pouco máis este aspecto de
bueno, estamos en Facebook.
Las redes. Sí, tamén temos a Facebook.
Estades páxina en Facebook.
Sí, sí, que sería
Hormigón
Band.
Hormigón Band. Vale, perfecto. E aí está actualizado todo. Aí
sí. Aí cada vez que se fai algo, unha fecha, calquera cousa, aí está, aí está todo.
Perfecto. E esta maqueta que gravaxedes son dous temas, simplemente, bueno, para estas cousas que me contáxedes, non? Digamos que non é nada editado polo de agora, si.
De momento non hai un traballo, digamos, con un nivel de calidad como que esperamos ter en breve. Simplemente son temas para ir movendo un pouco a banda, porque evidentemente se non oyen o que faz, no,
claro.
Nos lo que vendemos son son.
Claro, claro.
No é outra cousa. Entonces, temos que de forma transitoria ter algo grabado. E bueno, cos medios e tanto de tempo e bueno, máis que nada de tempo, porque esas mezclas que destes dous temas botaría máis tempo, pero coincide con que non dispoñemos dese tempo, entonces tampouco podemos renunciar a mostrarnos, aínda que non sexa o da forma ideal que queremos.
No, está claro, as datas son as que son, as oportunidades pasan, pois iso, sí. O ano pasan unha vez, ¿no? Porque senón despois terías que meterte xa no outro ano, e claro, e hai que chega o tren, e hai que subirse o tren, ¿no?
Por desgracia, colleonos así un pouco, digamos, estes cambios colleonos un pouco moi enriba do verán. Entonces, pues tenemos que gestionar o tempo de unha maneira acelerada.
Juan, o baixista, como anda a movida roqueira por Cambre? Hai grupos aí potentes, a cousa móvese, como
bueno,
está o tema?
A verdade que como compartimos local con moitos deles, pois podemos decir que nos coñecemos, porque un dos requisitos para tocar ali é que un componente do grupo sea de Cambre,
do propio concello.
Igual non son todos os integrantes dali, pero sí, podemos decir que hai bastantes grupos, a verdade, que vexo que hai grupos de rapaciños como nos cando empezamos, bastante novos, con moita ilusión. Bueno, verdade que hai, bueno, de todas as edades, o sea, hai incluso xente solista e de todo, o sea, hai bastante ambiente musical, poderíase decir, eu penso.
Que diferencia vedes entre os que empezan así os rapaciños novos a, bueno, a que os que somos xa, bueno, que temos aí 20 anos ou pouco máis? A ver, que diferenzas atopades? Os que chegan, están máis formados, menos, teñen máis gañas.
Ah, pois que hai un pouco de todo, pero o que teñen son moitas máis facilidades do que tiñamos. Teñen as novas tecnoloxías que che permite pode ser un arma de doble filo, porque nas novas tecnoloxías hai tanto que tires un grao de area aí, pero bueno, a hora de enseñar o que faz, tes, bueno, incluso os instrumentos. Eu a miña primeira guitarra, unha Talmus, Dios mío, que había pasado por 20.000 más, e despois a segunda guitarra, para comprar eran fabricación española, eran o que había, non daba, non podías chegar a outra cousa. E hoxe en día, pues, che veñen guitarras de calquera parte do mundo, a segunda man, a hora de ter un instrumento vale moito menos cartos, costa moito menos traballo que amplificadores de todos os precios, non será o mellor do mundo, pero podes...
Pero, perdona que te interrompa, eu penso que os tempos cambiaron moito. Quizá nos nosos tempos valoramos máis o esforzo. Hoxe en día a sociedade é distinta. É un pouco máis condescendente, os rapaces consiguen as cousas sin demasiado esforzo. Entonces a nosa perspectiva é distinta. A cando a ti te costa algo conseguir algo, pois o valoras moitísimo máis que cando te ven dado. É un pouco, claro, evidentemente eso non sei hasta que punto afecta a que esa xente que toque mellor ou peor. O que sí que está claro é que é máis favorable estes tempos para conseguir que haxa bons músicos que os de antes.
O tema de internet e todo iso axuda, pero bueno, como ben dicía Juan, tamén é unha arma de doble fío, porque claro, ti te promocionas, sacas un vídeo en YouTube, eres fantástico. Ora, como teñas unha mala tarde e te estén filmando, te afunden tamén, eh? Porque, vamos, como estás todo, te equivoques e te trabuques aí no tema, te poñen aí as cagadas, con perdón, vamos, na rede e te poden afundir, vamos, en calquera momento.
Se me permites, eu que penso que sí, o tema de internet é outro, é outro tema diferente ao que estaba falando antes. O tema de internet é, a promoción, a como te proxectas no exterior. É como todo. Antes as discográficas grababan en vinilo e había 4 discográficas e 4 grupos grababan en vinilo. Ahora graba todo o mundo, pero claro, é un mar de ofertas.
Mar inmenso.
Entonces, ten a ventaxe de que ti podes colocar o teu producto no mundo. Pero tens que competir con unha lesión de xente.
Claro. Fai o mesmo.
O sea que non se sabe que é peor.
Bueno, rapaces, xa para rematar, nos poñemos absolutamente positivos e dicimos, bueno, Hormigón, nada, despois de escoitar este fantástico programa de radio, a topa batería pasado mañán, e se poñen xa, vamos, con maquinaria a tope. Como se vos presentaría daquela o verán? Que tedes pensado facer? Xa digo, no suposto de que todo se irá ben.
Nada, pues, primeiro Rocking Cambre, está claro, ata Rocking Cambre, bueno, trataremos de buscar algún bolo antes para foguearnos un pouco, bueno, para que a banda vaya un pouco solta ao Rocking Cambre, e despois tocar a todos os sitios que podamos, seguir grabando, seguir colgando cancións na rede, pouco máis. Como di Sergio, un paso atrás de outro.
Temos perspectivas de actuar no Super 8, tamén no Lanzós, en
Betanzos.
Hai unha serie de sitios que están, digamos, que están receptivos a que toquemos aí. Sería cuestión de concretar datas, pero sí, o grupo pode funcionar perfectamente a nivel directo.
Bueno, pues facemos unha cousa. Cando estea a cousa xa tan madura con un LP aí debaixo do brazo, vides outra vez por aquí, que vos parece?
Cando queiras.
Perfecto, ¿eh? Aí estamos. Perfecto.
Pois penso que sería unha boa ocasión, xa con...
Si me permites, sí, unha palabra.
Como non?
Quero agradecer que nos invitaras a vir.
Un placer. E
a verdad que doche os parabéns por ter un programa de radio no que podes promocionar a música, sobre todo esta como a nosa, que é unha música local, que non ten inversión de multinacionais ni nada deso. É dicir, o teu labor de difusión, a verdad que é encomiable.
Bueno, moitas grazas, xa te pagarei o que debo despois o sair e tal, non te preocupes, pero para nada.
Dicir tamén que todo o que escoitan de Hormigón é de Hormigón, é propio. Hormigón. Igual salimos con algunha versión en directo.
Iso gostame, que sexa propio.
Sí, pero, sí, pero hoxe en día parece gostame. Que non está tan ben visto.
Non, é que estea visto, é que non...
Bueno, en realidad, eso é mentira, Juan. Facemos versións de Hormigón.
Que son as mellores, di que sí. Bueno, pois imos a despedirnos cun tema que é como é Baralla,
Baralla. Dende Baralla.
Dende Baralla.
É para un persoaxe que sale nun programa da Radio Galega.
Non son eu, Falan aquí dun persoaxe que precisamente sale os mércores, que eu escuitei antes o tema, soy dos que preparo os programas, que fala, sí, persoaxe que ten un programa de radio os mércores, este tamén o mércores, non son eu, non son de Baralla.
Bueno, tocarache a ti a próxima canción, claro.
Pero non espero que non. Pero vamos, tal, despois de escoitar esta, espero que non. Pero vamos, imos a despedirnos con este tema de Hormigón. Moitísimas grazas por vir, con compartir aquí radio connosco. E nada, despois virán as novas de Radio Leiros e xa pouco nos queda despois da xenda, porque consumimos bastante tempo, pero non importa, dámolo por ben empregado. Moitísimas grazas.
A ti. Pares.
Escoitamos con moita atención. Sabe de todo e ten que opinar do que fala Marcial. Quixo ser político, cantante, toureiro, actor, barrendeiro e mariño mercante. E cosa nos descubriu a súa vocación. Cogan cando comerciou. Político, os irmanciños dos pesquentes. Non sei se é de dereitas, esquerda ou centro. Rin, rin a presidente. Quere levar o mar o seu concello para mandarme en lonxe o veciño pica pleitos. Pra eso xa pensou no ministro de fomento, un tal Xosé de Cospeito.